Русия Югары мәхкәмәсенең Рөстәм Миңнехановның моннан бер ел элек Татарстан президенты вазифасына керешкән вакытта биргән антын канунсыз дип тапкан карарына Казан җәмәгатьчелеге ризасызлык белдерә. Бу карарны Дәүләт Шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин, димәк, Русия Татарстанны үзенең субъекты дип танымый дип бәяләсә, Галим Дамир Исхаков исә Татарстанга артка чигенергә кушалар ди. Казанлыларның фикерләре белән якыннанрак хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Белгілі болғанша Татарстан Республикасы президентінің вазифаларын башқара башауы турындағы қанун 1991 жылының 4-ші июлінде қабыл етілі. 1992 жылда әлігі қанун рәсми рәуіште Татарстан Юғары Шурасы нәшіретінде басылып шыға. Бұл қанун бойынша Татарстанның 1-ші президенті Минтимир Шаймиевті ант етті. 2010 жылның мартында Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, Русия һәм Татарстан конституцияларын сакларга, җирле канунларны үтәлешен тәэмин итәргә, Татарстан Республикасы суверенитетын сакларга дип ант итә. Тик Татарстан Югары мәхкәмәсе әлеге канунда хилафлыклар таба. Хәзер инде бу канундагы хилафлыкларны Русия Югары мәхкәмәсе дә раслый. Казанлыларның югары мәхкәмәләренең карарларына карата фикерләре төрлечә. Әйтик, тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исаков бу карар белән Татарстан белән Русия арасындагы үзара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе яңадан өскә калкып чыга дип белдерә.
Монда дөресен әйткәндә, бая бергенә барган кинде Татарстанга тагы да чигенергә тәкъдим итәләр. Тәкъдим итмиләр, итүгә түгел, ә кушалар, буйралар. Чөнки Татарстан югары суды ул шулай ук Россия юридик кырында хәрәкәт итеп, берничә формула биргән инде, шул формуланы Мәскәүдә раслады шынлыкта. Монда бит хәтта Татарстан президентының присягасы да дөрес түгел дип табылды. Билгеле, монда проблемалар бар, чөнки Татарстан президентының вәкаләтендә керү мәсьәләсе буенча закон безнең ул 91 елда кабул ителгән иде. Моннан 92 елда ул басылып, анда кайбер матдәләр Россия законнарына туры килми. Монда әйтеп әйтергә кирәк, беренче рәттә берничә мәсьәләгә, анда Россиянең суд карары нигезендә теге Татарстанның суверенитеты мәсьәләсе яңадан күтәрелә. Моннан соң Россия милләте дигән нәрсә дә монда калып чыга яңадан, чөнки Татарстан закон нормалары буенча Татарстан президенты Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш иде. Ә монда тәкъдим ителә бөтен Россия халкына хезмәт итәргә. Ягъни бу Татарстан белән Россия Федерация арасындагы үзара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе яңадан калып чыга монда. Башка яслакта булса да шул мәсьәләләр килеп чыга. Моннан соң инде шуңа игътибар итәргә кирәк, монда чынлыкта Татарстан президенты Татарстан халкы тарафыннан сайланылмый. Монда күрсәтелеп китә инде, аңар аны өстән билгеләп, Татарстан парламенты фәкать тек вәкаләтләр генә бирә. Ягъни Татарстан президенты Татарстан халкы тарафыннан турыдан-туры контроль астына китә дигән сүз. Менә шундый формулалар тәкъдим ителә Россиянең югары органнары тарафыннан, монда югары суд тарафыннан бу очракта.
Ничә уйлыйсыз, Татарстанга хәзер нәрсә эшләргә кала?
Татарстан вәкаләтләр бүлешү турындагы законга таянып бераз хәрәкәт итеп карыяла. Чөнки анда кайбер мөмкинлекләр бар. Без бит вәкаләтләр бүлешү ягыннан безнең үзебезнең мөстәкыйльлек бар бер нәрсә дәрәҗәдә. Ләкин ул бит юридик норма гына. Ә монда билгеле булганча Россия кысасында юридик норма артында кеше торырга тиеш. Татарстанның кеше булырмы юкмы бу икенче мәсьәлә. Минем күзәтүләр буенча Татарстанның хәзер каршы торырга кеше юк. Шуңа күрә артка чигенәсе бар дип уйлыйм.
Ди Галим Дамир Исаков. Татарстан Дәүләт Шурасының әлекеге депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, Татарстан президенты үз республикасы халкына ант иткәндә, бер үк вакытта Русия өчен дә ант итә. Әгәр моны мәхкәмәләр алай дип кабул итмиләр икән, димәк, Татарстанны Русияның субъекты дип танымыйлар ди. Фәндәс Сафиуллин бу карарга карата башка фикерләр дә белдерә.
Бу карарга мин карата мин нәрсә дип әйтер идем? Димәк, Россия Татарстанның үзенең субъекты дип танымый, ул аны мөстәкыйль дәүләт дип таный. Үзенеке дип танымый.
Шул килеп чыга моннан.
Моннан шул килеп чыга. Ул бит инде Татарстан президенты үзенең республикасына ант итә икән. Ул шул рәвештә бер юлы бит инде Россиягә ант итә. Мәсәлән, колхоз рәисен сайлап куйганда, элекке заманда, яңа колхоз рәисе нәрсә дип авыл халкына вәгъдә бирә колхозчыларга? Мин сез үзебезнең авылыбыз турында кайгыртырмын, колхозыгыз турында кайгыртырмын дип. Шулай ди бит. Ул бер вакыт районга тугрыклы булырмын, обкомга тугрыклы булырмын, райкомга дип андый ант бирми бит ул. Әгәр ул үзенең колхозын ныгыта икән, авылын ныгыта икән, шуның белән бит ул районны да ныгыта булып чыга. Монда да шулай бит. Әгәр Татарстан президенты үзенең республикасына хезмәт итүргә ант итә икән, ул бит шуның белән Россиягә дә ант итә. Әгәр Татарстанны Россиянең бер өлеше дип санаган рәвештә. Әгәр алар аны аерым ант итүне телиләр икән, таләп итәләр икән. Димәк, алар, менә таләп итүчеләр, прокуратура, суд һәм башкалар Татарстанны Россиянең субъекты дип танымыйлар. Менә шул килеп чыга. Яисә икенче вариант. Икенче вариант болай килеп чыга. Әгәр алар үзләренең субъект җитәкчеләрен Россиягә үзенең лояльны булу турында ант итүләрен телиләр икән, димәк алар Татарстанны колония дип саныйлар. Колония я оккупированная территория дип саныйлар. Менә шушы икесенең берсе. Тик кабатлап әйтәм, бу карар нигезендә Россиянең прокуратурасы һәм суд органнары Татарстанны Россия составында дип танымыйлар.
Танымыйлар.
Танымыйлар, әйе. Шулай килеп чыга буларның карарыннан. Логика буенча. Менә шул.
Фәнде Сабый, ничә уйлыйсызны? Бразилияны сөйләшеп алдык, әлбәттә, Миңнеханов ант иткәндә Татарстан Республикасы халкына тугры хезмәт итү турында белдергән иде һәм шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт суверенлыгын тәэмин итәчәгендә дә ант иткән иде. Русия югары суды исә Татарстан халкына гына түгел, Русия халкына да ант итәргә тиеш ди һәм Русия эчендә аерым суверен Татарстан Республикасы юк дип бара.
Россия халкына ант итү әле безнең Татарстан президентына әле генә иртәрәк. Менә аны кайчан да булса Россиянең президенты итеп сайлап куйсак, ул чакта ул ант итү дөрес була Россия халкына. Әле ул хәзергә Россия президенты итеп сайланмаган. Ул Россиягә хәзер аны ант итүе русча әйткәндә косвенно гына килеп чыга. Татарстанга ант итү, ул Россиягә дә ант итү килеп чыга. Әгәр ул Россиянең өлеше дип санасаң Татарстанны, менә кабатлап әйттем инде. Турыдан-туры Россия халкына ант итү. Ул чакта син я менә яулап алынган оккупированный территория, я колония булсаң гына, тигез хокуклы халык түгел, тигез хокуклы субъект түгел, яулап алынган чит халык дип саналсаң гына, ул чакта таләп итүләре мөмкин. Димәк, менә шушы аларның карары закон көченә керсен өчен шушы икесенең берсен танырга тиешләр. Әгәр алар менә шушы юлдан барсалар, нукта куйык дисәләр, Татарстанны яулар танырга тиеш, Россияны түгел дип, Россия составында түгел дип, я Татарстан яулап алынган колониаль территория дип, менә шушы ике юлның берсен генә санап алырга тиеш булалар бу логика буенча.
Фәнде Сабый, менә Татарстан президентының Русия халкына ант итүе әле иртәрәк дип әйттегез. Ә кашаңмы вакыты килеп җитәр икән?
Бу сайлауда булмаса 12-нче елда, бәлки алдарак аны Россия президенты дип сайлап куйганда, ул чакта инде без көтеп торабыз аның Россиягә дә ант итүен.
Ул вакытта инде мәхкәмә карары да булган, үтәлгән булып чыга.
Менә шул карар дөрес үтәлсен өчен менә 3-нче вариант формасында мин әле әйтмәгән, 2 вариантны әйттем. Шуннан да үз кешендә булсын, логика ягыннан да, закон ягыннан да үз кешендә булсын өчен, аналайса менә 12-нче елга бәлки кертеп куярга менә Медведев Путин урынына шунда 3-нче итеп кертергә дә кандидатка 1-нче итеп сайлап куярга Россия президенты итеп. Менә шул чакта прокуратураның һәм судның карарлары дөрес булып чыга.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин.
Сез Фәндәс Сафиуллинның һәм Галим Дамир Исхаковның Рустам Миңнехановның моннан бер ел элек Татарстан президенты вазифасына керешкән вакытта биргән антын Русия Югары мәхкәмәсе тарафыннан канунсыз дип табылуына карата фикерләрен ишеттегез.